mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simananzanga awana Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika ipai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Dubois na Tamugenga pe monene nyonso ekolo Congo Demokratika Lusako pe Buibula muna bino banso na sango ya mokili lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America Huto Studio 17 awana Washington DC na VOA. Nanzela ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Nazi Baiba Sungibiso Sango ya mokili lelo pesa medibino na Edi Isango na sango ya mokili lelo Tokolo Bela Limpinga Lyoko Liambu na matari ya ekolo Kongo Demokratika Likambami na ministre ya bobate li ekolo Gilbert Kabanda Likumi na goma yunguba mokonzi ya Nord Kivu Epayi ba vandi ba zali na kubanga na kuyoka eti M23 e komi pene pene Mobulu mosala maka na moto soki azali mwasi to mobali to violence sexuelle basée sur le genre des alili kambo lisangisi uto lelo na Lubumbashi bankumu ya regroupement ya ekolo Congo Démocratique pe bakambi ba mangomba to ba bisika ba losambo na lisalisi ya UNFP tokolanda yango awa Bayekoli ba banso ba 3e cycle ya ISP Gemena Tozali bongo na Sulu Bangi ba singeli kokindi na Kinshasa pona kokoba kolanda mati ya mabango na UPN Université Pédagogique Nationale Kasi Boyokani Katina biti ilobi bale biye bia Nikolo bizali kosalama malamu te.
Bon, ba dite ba ko zala emotionnel te po ezala mwana ezala moto mosala azo dependre na mwana tokola biso yesege mena toujours dépendre d'un ministère et na carte na biso na ministère conseil d'administration zaliwana
les lomo kolo mwamine yezali mokolo tolanda kalina kanabiso monganga monganga na sala nini lelo Fatuma Kalala asololi na monganga Giselle Kilomba wezali bongo monganga ya hôpital général ya Beni na Nord Kivu ezali bongo pona maimatali cancer ya nzoto ya bomwasi pe cancer ya utérus tukolanda yango awa kasi ya mbona yango tukupesa bino sango na bokuse Lipinga Lyoko ya bayimbula materie ekolo Congo Démocratique li komi na goma pona kotala ndenge makambo mazali koleka tango batumbuki ba M23 bazali pene na engumba mokonzi eye ya Nord Kivu pe bo bangi bo simbi baike na bavandi Lipinga Lyango likambami na ministre ya bobati li ekolo Gilbert Kabanda oyo a lakaki lobiloleki liboso ya commission défense pe sécurité ya assemblée nationale etimbula materie ekolo Congo Démocratique et que cela manso ma singeli pour na ko botola na lombango bisika binso batumbuki ba M23 ba botoli batumbuki ba M23 ba ye ba botola ki bunagana uto sika sanza minei ba uti kozwa mikolo mileki mboka kiwanja na ya basoda ya Rumangabo kakana Ruchuru ba vandi bazali ko banga mumbongo pe misala misusu mizali ko salema na keba keba Mama mabungisi mamolongo pona bilei etsakoli ete ezali kobanda kokabola lisungi na bakima bitumba ba M23 ba uti Ruchuru mulakisi elongi ya Pama na ekolo Congo Demokratika Peter Musoko akomaki na goma lobi luleki pona yango na ngambo na yango mbula matari ya etuka ya Nord Kivu ekabolaki lobi na bakima bitumba etenya yambu ya lisungi na boko na bayeba kimi bitumba onkoto tuku misato bayeba zwami na teritwari ya Nirangongo pene na kokota na goma mai ma komela ba biskwi pe ju e pe samaki na bana bake bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa moto pe bagata koleka bato motoba ba kufaki lobiloleki na bitumba bato ba manduki pe bibundeli misusu basalaki na mboka misia na teritwari ya bagata na etuka ya kwilu kolanda maloba mamokambi ya teritwari ya bagata Joseph Joseph Mankoto ndako mingi ezikisami pe ba vandi ba kimi bisika na bango ya kuvanda bobumi boye bosalami sima na kimia emonani na kwa muta esika bitumba biye bibandaki ba soda mamampinga batinda maki na bisika biango mikolomiliki kolanda bayimbu la materi koleka bato kama mibale ba kufi na bobumi boye kati na bango tukumi bale na bagata Bato batambolaki lobiloleki na badolite na etuka ya noru bangi po na kote lemela bitumba M23 ezali kosala na Rutshuru na Nord Kivu pe lisungi Rwanda ezali kopesa yango kolanda maloba mambula matari ya Kinshasa batamboli basalaki botamboli bango bosalamaki na kimia na mbele ya société civile botamboli bosalamaki pe na bisika misusu lobiloleki lokola na Bukavu na etuka ya Sud Kivu Na Guinée, basoda ba botola bokonzi basengi na misala ya sembo kolandela mokonzi ya mboka e ya kala Alpha Conde na bakonzi basusu koleka kama moko na tuku mwambe lokola ba ministre pe bakambi ba kompani baye ba pamela mi pona kanyaka basoda baye bakoyisaki Alpha Conde na bokonzi na 2021 Président Joe Biden a kebisi lobiloleki bato baye balingi kobebisa démocratie awa na États-Unis alobaki yango lobby na Union Station na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika mikolomike yambo na maponami mabakeli mibeko mia suku ya balakisi bilungi na ya Sena na ba gouverneur pe procureur général la maponami makosalema poso mokoya ezali maponami ma katikati ya bokonzi ya Joe Biden maema kuki kopesa ngambo moko to mosusu bokonzi Joe Biden na KBC bana ba Amerika na koboya kondima bilembo po mibu moliki bato basalaki yuma po na koboya elonga na ye pe mokonzi ya kala Donald Trump abengisa mikonsambisa mapona yango Papa Roma komi na Bahrain po na mobembo pe ya singi ete basali ba pesama bo kingi pe bo moto alobi yango tango mbela e betami na bopusani ya Coupe du Monde e kubanda kala mingi te na Qatar po na lolenge ba migrant ba e bakima mboka na bango basalaka na lolenge basalaka musala lolenge ya pasi na ngambo e ya golf na ngambo esusu misala mia bokolongono ya Qatar misakoli ete Miko Sengate na basi bakozala na bosenga ya lisungi tango ya mondial la mikanda mikolakisa ete babala tote nzoka nde na mboka eye kosangisana na nzoto epekisama na bato baye babala te bozali kolanda sango ya mokidia lelo wuto Washington DC toko kindi bongo na gemena e pai ba yekoli ba banso ba 3e cycle ya ISP tope institut pédagogique ya gemena ba singili kokindi Kinshasa pona kokuba kolanda mate ya mabango na UPN université pédagogique nationale kasiboyo kandi katina biti lobi bale biye bizali penza malamute tolanda sango yango uto gemena na franka biliwe
Baiko libanso ya 3e cycle na ISP Gemena basengeli kokende Kinshasa pona kokoba kolanda matea au Université Pédagogique Nationale IPN na bokuse mpona DG wa sika ya ISP Gemena boyokani mpona bufungoli 3e cycle na Gemena kati ya IPN pe ISP Gemena etosi milongo misonte professeur associé
Kibango to mayola lisanga total entre to bengi 3e cycle za organisé peto meka lisusu ko baka miso sima totambola ngeneni na mikoya to kabola ki makanisi kone ya moto binga lopoto etat de lieu et perspective
bon ba audite ba kweko zala emosyone te po eza la mwana eza la moto ya mosala azo dependre mwana toko la biso ISP Gemena tozo dependre na minister pe na kati na biso na minister conseil d'administration za liwana mwani bongo
correspondance au zolo belawana toni kandami mikomami mitinda mitina maki totangaki ezo senga na biso to bongisa ndenge na biso ya kotambola mbele totambolaki malamu te totretaki to tosinaki partenariat directement na UPN. UPN est une institution d'enseignement supérieur public. Nous avons été ISP Guimena. Ils ont une institution d'enseignement supérieur public. Mais l'institution va dépendre du ministère, du conseil d'administration. Mais là, la police a été.
Professeur associé Tegbesa a zangite nkoba pesa to
bako makuna zambi pona nini nazo pesa bango toli pe orientation ana zambi da kati ya ba condition oyo ministère depuis temps ya excellence Théophile Mbemba tango yangela ki ministère ici asinga kiti ya mbosa la dea na autothèse na yo singeli obimisa ba article mibale na domaine na yo. Isengeli pete na filière na yo to faculté na yo e ndimisama na ba professeur full basatu nde balingisa yo te osala to balingisa filière wana e organiser troisième cycle pe bato baza ba auditeur wana ba komisa ba recherche na bango na suka. Soto kamantika ba condition na mibale omoni te ekosenga bayo katolini na biso te soki basepeli kokomisa boye koliba bango ya troisième cycle na suka bamilengele na makoki pote bakoma na UPN epai wapi bakoyamba bango mbele na tembite bakokamata en considération maye basalaki ya mateya maye bazwaki awa pote babakisa oyo etika
moko wa bayekoli asengi na baninga baye kotia omisala ntoli e bapesameli Victor Zwate.
Mokambi wa conseil ya administration ya ISP soki akomi mukanda motindo moye mozali ya pambate mpona yango esengeli te DG ya ISP Gemena oyazali kokamba ekole doctorat asala maso na ntina te maso matambola kasi bayekoli baninga moto na moto aluka ndenge nini akoki kokende kokoba koyekola kuna na mboka Kinshasa mpona kosisa
Bo Sengeli koyeba te président ya conseil d'administration ya ISP apameli bo fungolami bo 3e cycle na Gemena pamba te ba institut supérieur bizali na milongo miayango mkukesene na université uto Gemena engumba mukunzi ya ituka ya Sudubangi Frank Biliwe senate pona lolaka lwa Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la copie Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Tokoyisika na Okatanga. Violence sexuelle basée sur le genre tomo bulu musalimaka na moto soki azali mwasi tomo bali ezala kibongoli kambuli sangisi wuto lelo na Lubumbashi bankumu ya mboka ya ba regroupement ya ekolo Kongo Demokratike na bakambi ya mangomba malosambo tubi yamba na lisungi ya UNF pi toba tufinu hapa misalami ya ONU pona population na ministeri itali bokolongono shushuka uwa azali bongo na Lubumbashi pe apesi biso sango e tolanda.
Mama Diene Keita, oyo azali directrice executive adjointe Tomo Kambi Mulandi ya UNFPA mpe sous-secrétaire ya Nations Unies a Pameli Makasi likambo etali violence basée sur le genre Tomo Bulu Mosalemaka likolo ya moto po kaka azali mwasi Tomo Bali. Tolanda Diene Keita.
Sur notre continent, 33% des femmes et des filles, soit une sur trois, ont subi des violences physiques.
Na kati ya kontina na biso, basi to bilenge, basi ntuku misato na misato. kama balobaka basi banyokwama na kozwama na makasi po bazali basi na bomoi bwa bango kouta na bae banyokolaka bango na bomoi bilenge basi ba Afrika basimba maka na lolenge ya bokeseni ndenge na monyoko limoi bilembo bipesami na sika bilakisi makambo mabe po na Afrika eye bana bayango bazali nde bilenge koleka na mokili.
Mokambi ya ituka ya ukatanga oyo azalaki mpe na milulu nyango abakisi ete ba violence basée sur le genre ezali likambo ya mabe makasi liye lizali kopekisa mboka ekende liboso. Tolanda Jacques Kiabula.
Ces violences découlent notamment de l'absence de scolarisation.
Ezali bongo bobebisi ya makoki mabasi pe botelemisi ya ntombo ya mboka na biso. Ezali bongo mbeba ewutaka bongo na bozangi kotinda bana na kelasi ya mabala ya bokabwani pe ya bazimi ya mbona ntango. Lokola mabala ya mbona ntango tope na mobu etikaka bilenge na bobola ememaka pe mpasi na lolenge ya kobika ya basi. Bino bankumu pe bakambi ya biyamba likitalie elakisi bokotisa mina bino na makambo maye po bana mboka bayoka kabino. Mpona yango bozali bato bakambaka bomoi na masanga na bato esika bovandi.
Ministère ya genre, famille et enfants, etikali simate na ko pamela likambuli ya violence basée sur le genre, mpe e bengi ba chef traditionnel pe religieux, ko bunda elongo na mbula matare, nanti na ete, ya ko silisa likambu iliango. Tolanda, bienvenue à Kilimali, oyo azali mukambi, ya ndako ya musala, ya ministre ya genre, famille et enfants.
Les leaders traditionnels,
bakambi balokumu, esengeli kondima misala na bango basalaka mpona kopekisa monyokwami mpo bazali na baye bandimaka. Kaka bango nde bazali na mpifo ya kopamela maloba mabe mpona kimia maloba maye ya mobulu ya bitumba mpona koloba ete tango bobomi to pe bozwi bonyokolami mpona mai matali biyamba. Lokola pe bankumu ya bokoko bango pe bazali na mpifo ya masanga na bango ya bavandi mpona kolobela bato baye bazali mpenza na bokoko ya mboka. Mpifo oyo epesameli bango bango nde bazali mpenza bato ya motu ya makasi mpona kopanza sango mpe kolambwisa bato. Bango bazali mpenza na litomba monene mpona kopesa maboko na bitumba na monyokolami mosala maka soki moto aza mwasi to mobali.
Uta Lubumbashi, Seka Masudi.
Matondo mingi Seka Masudi. Na linaka na biso munganga na salanini lelo to kolobela o itali cancer ya uterus tope cancer ya bo ya nzuto ya bomwasi pona kolobela yango Fatuma Kalala alimasi ayambi bongo docteur Giselle Kilumba o ezali bongo munganga na l'hôpital lonene ya Beni na Nord Kivu toka bongo ndimbola ya docteur Giselle Kilumba na linaka na biso.
Munganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Ba kansere za lolenge ebele. Tumunaka ba kansere ya po, tumunaka ba kansere ya libele po na biso ba mama, da ba papa, tumunaka kansere ya ba prostate. Tomonaka ba cancer ba poumon organe nyonso na nzoto ya mutu ekoki eza susceptible ko sala cancer. Donc il suffit qu'il y ait un désordre au niveau des cellules et ça li multiplication ya organe songolo na kati ya nzoto et petit maladie wala to bengi cancer. cancer a utérus, maman journaliste, et ça est loco moko malade, moko ma B, ou les autres abisso basi, na organe na abisso, ya conception et reproduction. Donc, il y a utérus, et ça, organe, et ça, ma kati, et bandaka mingi, na kati na. Nous finissons avec l'utérus, nous venons, oh yo, l'utérus est pèse à capo, il y a ma cambole, banda, et banda caracol. Donc, il y a un cancer, oh yo, yamabe, et j'aurai abisso ma maman. Na cancer, y a abisso, y a l'utérus, n'a pas abisso à kobotawana, et ça n'a pas stade, et belé. Pour bon konoana cancer, et ça la capacité. Yango batou mingi, bayaka koko, mana, na epa ya munga, n'a pas abisso, na passi. Ah, si quoi, bandi kota la passi, yuana ekomi na stade, o ekomi avancé o cancer ndenge za wana maman eza na ba stade na yango o stade benin ko capacité après e kokoma malignité na stade ya malignité o ekomi na stade ya malignité ekomi ko pesa ma kokoso ebeli pona kolonga mingi te eza na nzela ya radio na lumina le bamoke pona yango cancer wana eza causé na eloko na e pa ya biso basi na virus moko oyo ezali tebenga kango HPV human papilloma virus. Human papilloma virus wana eza virus oyo esalaka ke biso basi to banda kobela cancer wana. Wana nanu virus wana ezali.
Docteur,
eza na ba habitude oui.
Virus ango ezwa makandenge nini na ebiko nga holo beza na ba habitude ezwa makandenge nini po batu bazwa virus wana.
Virus hawana ndo siko motuna ya munene madame journaliste virus oyo ezwamaka na paroi sexuelle parce que eza virus oyo ezwa kango mingi ha bibali c'est un virus qui traverse yango ebanga kata préservatif été tamu mwasi na mobali batangani batangisi nzoto mwasi akoki kozwa virus wana à travers partenaire na ye virus wana e traversa kata préservatif. Yango, mwana mwasi oyo abandi sexualité azana nu mwana muke. Sexualité précoce, mwana azana nu jeune fille puberté, 10 ans, 11 ans, 12 ans, abandi deja koyeko kutangisa nzoto naye na mibali azana probabilité ya kozwa virus wana oyo tobengi human papilloma virus. Ya liboso yango wana. Donc, sexualité précoce eza parmi ba cause o epesaka biso, epesaka biso basi malade wana, ebandeli ya malade wana à travers virus wana, tobengi HPV, human papilloma virus.
Docteur Ized, soki olobi ezali kobanda, koyeba nzoto ya mibali na bomwana, est-ce que toke olobake koyeba yango pe kosala yango mingi na ba partenaire ebele?
Wana eza ya solo mama journaliste, tangu mwana mwasi abandi vie sexuelle na activité sexuelle na bomwana na puberté. Akobanda kuchanje kaka ba partenaire, pota kwa bandi na mwana muke, neti kote mabeni toza kovivre ba fenomene a bisexuelle eza mingi. Okomona mwana mwasi aza victime ba abize ye. Mobali wana kopesa ye. Akosuka pe na mobali wana te. Akobana ko change eza ko expose na ba virus wana HPV. C'est pour cela que tete ya kanaba na bana basi le bana nike ke il faut ko yeba ko mibate la nzoto. Koze mususu oyo eza kopesa ba biso basi nzela eza ko fungola te eza boulevard ya kozwa ba cancer eza ba avortement mal fait na mboka na biso esika nga na salaka tomonaka makambo ebele ya mabe bato basalaka ba avortement criminel bato baza kosa koutilize biloko eza stérile te basi baza koutilize bakisi ya bokoko po bakolongola bazemi batraumatize deja voa uterine wana eza nzela oyo eza kokota na kati na biso na loba na terme vulgaire matrice po bato basosola malamu uterus wana donc ba avortement wana ba accouchement précoce mwa okozomona mwana ya 13 ans azizemi ameki kolongola esimbi te aye kobota okomona nsima aye kosa akomi kandidate à la au cancer dans ta vie. Donc vie sexuelle na biso des ali ko exposer biso na ba maladie wana. Sans pour autant oublier entité mususu na moki koloba. Et dans l'entité génétique, et dans la famille, na bango ba bela ka maladie wana mais probabilité wana eza moke. Mususu eza ko pesa ba maman cancer ko bota mingi. Ozo mona awa neti awa na deni ba mama mingi ba boti bana 15 16 accouchement ozo mona penza mutabande ko bota na 14 ans tik 35 ans asi asali 14 accouchement matrice wana uterus elembi nzoto elembi mécanisme de défense elembi ebori
ezali sauté
yango wana epesi cancer pe ya ba mama wana eza ku pasi mingi pona nini uterus wana elengwa na kati ya libumu ekiti na katikati ya makolo esali nanu prolapsis uterus wana elengwa ba ligama nango ekomi pete pona kobota ebele donc na ndenge tozosala awa na deni maladi wana toza komona ngo na tranche d'âge ya ba jeune na ya ba mama mikolo ya ba jeune eza sexualité précoce ya biso ya ba mama mikolo ezali maternité rapprochée mwasi aza kobota chaque année ya même ces femmes oyo azobota na mbula moko bana mibale kobota wana accouchement maternité rapprochée eza pe koexpose biso basi na cancer ya uterus mingi mingi ebandi na prolapsis organe baligama ya uterus elembi ekomi kokita na se ya makolo eza na bagrade nango nde maladi eza koboma basi kotoyo eza kosala ke ba jeune fille mosusu ongona abandi sexualité 13 ans à 35 ans asali cancer yango wana mama journaliste na mokuse mate ya moke oyo nazalaki nango mpona koyebisa na bandeko basi nini yango eza kotinda basi babela maladi tobengi cancer ya uterus.
Dr Gisèle Kasibilembo, nini mutu oyo ndenge olobaki na ebandeli eyebanaka vraiment te ntango mutu akoyeba yango ezali deja se apuseni bambula esi cancer esi ese developpe kasi na ebandeli elembo nini mutu akomona te oyo nazali ezali kosalema oyo ezali probabilité be ezali komema mutu na cancer.
En tout cas mama journaliste motuna wana eza ya monene bilembo mingi ezalaka nanu ba infection génitale mama ozongo na mwasi chaque mois ye asalaka ba infection ba perte blanche mosusu ezalaka tana noirâtre mpe tokoma kosala soki omoni mwasi aosala ba infection a répétition infection sur infection mosusu okomona elembo mosusu ntango azozwa baregle na ye baregle ekomi kobima ebele koleka na ndenge ezalaka normal ele asala bamosusu ezalaka 3 jours 4 ou 7 jours ye akomi kosala 14 jours ya règle wana ekomi question oyo eza elembo moko eza kotinda po investige po toyeba mpona nini mwa ndeko mwasi oyo akomi kozwa règle ya plus de 10 jours mpe ezobima na ndenge ya ebele.
Matendo mingi na bino banso ezaki bongo munganga Gilbert Kilomba wazali munganga ya l'hôpital Lonene ya Beni ya Nord Kivu alobeli biso likambo l'Italie cancer ya nzoto ya bomwasi ayanona kibongo na na mituna ya Fatuma Kalala ya animasi tulobaki Gisèle Kilomba yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo tulobaki lipinga lyoko liambula materie ekolo Congo démocratique likomi na Goma likambami na ministère na ministre ya bo bateli ekolo Gilbert Kabanda mpona kotala makambo bazali koleka kuna nzoka nde bavandi bagoma mingi bazali na bobangi na koyoka sango ete M23 ekomi penepene. Tokutana lisusu na 18 na 20h30 mpona sango ya mokili ya lelo. Topesi matondo mingi na Fatuma Kalala alimasi na nazi bai basungi biso na nzela ya masini. Tokutana pe na site internet na biso www.voalingala.com na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.